Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je treći dan mjeseca novembra, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske u ponedjeljak o referendumu.
Na kolegi smo također tražili da predsjednik Republike zauzme stav o ovome pitanju i od tog našeg zahtjeva zavisit će i dalje naš odnos prema ovoj sjednici Narodne skupštine.
Kriza vlasti u Zenici.
Sjednicu vijeća osim gradonačelnika i njegovih saradnika napustili su i vijećnici SDP-a, DF-a i dio iz SBB-a, koji inače podržavaju Kasumovića.
U Sarajevu danas potpisan kolektivni granski ugovor između Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo i Sindikata zdravstvenih radnika, nakon čega je prekinut generalni štrajk koji je trajao od 13. oktobra. Borbu za bolje uslove rada i veće plaće u ponedjeljak započinju ljekari u 9 kantona federacije.
Mi kao doktori smo iznuđeni i dovedeni u situaciju da štrajkom tražimo svoja prava i da nas začuđuje ponašanje nadležnih institucija ministarstva, pa sad i sudova. Ovo je udar na dostojanstvo svakog doktora u TK i u BH.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Matu Baotića na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina za ratni zločin nad srpskim civilima u Orašju 92. godine. Ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić najavio je da će Srbija od danas početi primjenu kontramjera prema Kosovu zbog uvođenja taksi na uvoz brašna iz Srbije. U Kataloniji je u oktobru u jeku političke krize oko proglašenja nezavisnosti tog španskog regiona zatvoreno 15.000 radnih mjesta, saopštilo je Ministarstvo za zapošljavanje i socijalnu sigurnost. Politička nesigurnost u Kataloniji primorala je 1000 kompanija da presele svoje centre u druge dijelove Španije zbog straha da bi u slučaju nezavisnosti mogle da ostanu van zajedničkog evropskog tržišta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom slabom kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će u ponedjeljak 6. novembra održati posebnu sjednicu entitetskog parlamenta na kojoj će biti predložena odluka o povlačenju ranije skupštinske odluke o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, informiše Gojko Veselinović.
Na zahtjev klubova poslanika SNSD-a, DNS-a i SP-a zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma te prijedlog o stavljanju van snage odluke o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma, čime će najvjerovatnije biti stavljena tačka na priču koju je prije 2 godine pokrenuo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iako su iz vladajuće koalicije uputili inicijativu u parlament, do kraja nije jasno kako oni gledaju na ovu priču s obzirom na izjave Marka Pavića, lidera DNS-a.
DNS-ov je stav da provedemo referendum. Meni je žao što nije opozicija prihvatila, pa da zajednički provedemo te stavove, a u koaliciji je prevladao ovaj stav za koji će mi sada biti.
Sa druge strane, predsjednik Entitetske skupštine i podpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović uvjerava da je Pavićeva izjava pogrešno protumačena, te ističe da će poslanici DNS-a podržati ovu inicijativu.
Poslanic Demokratskog narodnog saveza će glasati za prijedlog odluke i imaju tamo potpisi svih poslanika koji traže ovu sjednicu sa prijedlogom ovih odluka.
Klubovi poslanika, partija i saveza za promjene na kolegijumu Entitetske skupštine glasali su protiv održavanja ove sjednice te napominju da neće podržati pomenuti dnevni red. Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Na kolegi smo također tražili da predsjednik Republike zauzme stav o ovome pitanju i od tog našeg zahtjeva zavisit će i dalje naš odnos prema ovoj sjednici Narodne skupštine.
Stav Milorada Dodika od ranije poznat, jer je on bio inicijator donošenja odluke o sprovođenju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, ali taj koji je odlučio da se od toga odustane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 15. novembar, ponovo će se naći prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači delegati iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda. Biće to još jedan pokušaj da se dobije poslanička podrška za tekst zakona na kojem insistira HDZ Bosne i Hercegovine, a što je neprihvatljivo za većinu političkih partija. Međutim, drugačijih prijedloga još uvijek nema. prije svega iz opozicionih ili građanskih stranaka, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Akteri političkog života u Bosni i Hercegovini su saglasni da izborni zakon treba promijeniti do narednih opštih izbora u oktobru 2018. godine. Vrijeme protiče, a za sada je u parlamentarnoj proceduri samo prijedlog HDZ-a, koji je već dobio podršku delegata Doma naroda. I dalje je neizvjesno da li će proći na predstavničkom domu. Uprkos očekivanjima, građanske partije nisu kao odgovor ponudile zajednički prijedlog. O ovoj situaciji profesor Univerziteta u Sarajevu dr. Enver Kazas kaže.
Vrlo mudro opozicije građanske stranke prepuštaju vladajućim strankama da se bore oko izbornog zakona i da razviju taj rat. Ali ono što je inače karakteristika opozicije u ovoj zemlji je nespremnost da se ponude alternativna rješenja. Ono mislim da opozicija bi morala da izađe u javni prostor sa kompletnim paketom prijedloga ustavnih promjena.
Socijaldemokratska partija najavljuje svoj prijedlog uglavnom tehničkih izmjena, kao i poslanici nezavisnog bloka. Poznati reditelj Dino Mustafić smatra da su građanske partije trebale udružiti svoje potencijale i parirati HDZ-ovom prijedlogu.
Prosto ne mogu da vjerujem da jedno tako važno pitanje, sudbonosno pitanje, na fonu onoga za čega se zalažu građanske partije ili partije lijeve provenijencije, ispuštaju u jednom pasivnom odnosu čekajući da inicijativa dolazi iz stranaka koji su okupljeni oko onoga što nazivamo etičkom demokratijom, zato što stranke koje su na vlasti vrlo jasno pokazuju da njih i izmjena izbornog zakona i uopće odnos prema Ustavu zanima isključivo partikularno. Dakle, u odnosu ono što su njihovi usko, moram reći, stranački interesi, a onda i etnički.
Najoštriji kritičar HDZ-ovog prijedloga izmjena izbornog zakona je Stranka demokratske akcije, koja još nije predstavila svoju viziju izmjena, iako tvrdi da su one pripremljene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Zenici kriza vlasti. Gradsko vijeće Zenice na posljednjoj sjednici nije dalo podršku prostornom planu kao ključnom razvojnom dokumentu tog grada. Gradonačelnik Fuad Kasumović za opstrukcije optužuje SDA, čiji vijećnici smatraju da prvi čovjek grada odavno izlazi izvan okvira svojih nadležnosti. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Za SDA je sporna lokacija antena u blizini naselja Perin Han, gdje je planirana gradnja poslovno-sportskog centra. Slučajno ili ne, u blizini te lokacije gradonačelnik Kasumović posjeduje veliko privatno zemljište. Pored toga, primjedba na prostorni plan odnosi se i na utvrđenu trasu autoputa kroz naselje Nemila. Ekrem Ćosić ističe.
Da predstavnici projektanata i autocesta dođu i prezentuju projekat trase autoputa kroz Nemilo mještanima na javni uvid i da im lijepo objasne zbog čega ne mogu druge varijante biti urađene.
Revoltiran neusvajanjem prostornog plana za period 2016-2036. Godina, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović povukao je sve preostale tačke dnevnog reda, te pozvao svoje saradnike da napuste gradsku salu.
To je jedini dio grada, još jednom razmislite, pokažite im grad, nemate gdje drugo praviti. Hoćete li da i dalje vaši građani i radnici idu u ufis raditi tamo ili ćemo im obezvijeti ovdje i kulturnije i pismenije? Za autoput i gradonačelnik će vam pomoći, ali morate vi ko najjača partija koja vlada federacijom to završiti u federaciji.
Sjednicu vijeća osim gradonačelnika i njegovih saradnika napustili su i vijećnici SDP-a, DF-a i dio iz SBB-a, koji inače podržavaju Kasumovića. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Iako je Opštinski sud u Tuzli zabranio najavljeni štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu, on će se ipak održati u svim domovima zdravlja, osim u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, čiji će liječnici polusatnom obustavom rada podržati svoje kolege. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Liječnici s područja Tuzlanskog kantona nikada nisu uspjeli potpisati opći kolektivni ugovor koji bi bio jednak u svim kantonima na području Federacije BiH, što je osnovni razlog štrajka koji počinje u ponedjeljak. Doktorica Neđada Hukić-Suljkanović, predsjednica Skupštine sindikata doktora Tuzlanskog kantona.
Poboljšanje uslova rada ne znači da ćemo dobiti najnoviji sto i stolicu na kojoj ćemo sjediti. Mi imamo jako puno mladih kolega koji su vrlo sposobni, vrlo educirani, ali badava vam i edukacije i sposobnost ako vi nemate opremu sa kojom možete raditi. ako mi moramo odavde ići da napravimo pregled negdje u susjednoj zemlji, a imamo ljude koji su educirani za rad i takve pretrage, a nemamo sa čime raditi, onda smo i mi nezadovoljni, a i pacijenti.
Na pitanje novinara što će biti s odlukom suda koji je zabranio štrajk i sindikata poručuje da će se štrajk ipak održati u svim domovima zdravlja. Dr. Admir Suljić, dopredsjednik Federalnog sindikata liječnika.
Želim da kažem da mi kao doktori smo iznuđeni i dovedeni u situaciju da štrajkom tražimo svoja prava i da nas začuđuje ponašanje nadležnih institucija ministarstva, pa sad i sudova. Ovo je udar na dostojanstvo svakog doktora u TK i u BH. Niko od nadležnih nije se udostojio da napravi sastanak sa sindikatom, pa tako možemo reći da ne brinu ni za doktore, a tako ni za pacijente.
Zašto je uopće došlo do ovakve reakcije suda, dr. Suljić pojašnjava.
Zato što je direktor UKC-a je tužio naš sindikat zbog organiziranja štrajka, a sud je u roku od jednog dana to odradio.
Prošle godine 37 liječnika, vrhunskih stručnjaka iz Tuzlanskog kantona je otišlo u zapadne zemlje, a ove godine taj broj je još veći, što je također jedan od razloga štrajka liječnika u Tuzlanskom kantonu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bihaću je policija juče uhapsila 9 osoba koje su učestvovale u malverzacijama sa ortopedskim pomagalima. Više detalja ima Dženita Duraković.
Nezvanično vlasnici firmi koje se bave proizvodnjom ortopedskih pomagala najvjerovatnije su uz saradnju s ljekarima, a bez znanja pacijenata izdavali recepte i slali ih u Zavod zdravstvenog osiguranja gdje su pečatirani. Nakon toga Zavod zdravstvenog osiguranja isplaćivao firmama zasad neutvrđen iznos novca za ortopedska pomagala koja u konačnici nisu ni prodana. Iako su mediji jučer prenijeli da su među uhapšenima zaposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, direktor Zavoda Almin Handanagić negirao je ove navode. Dodao je da je Zavod upoznat sa ovim aktivnostima.
Mi stojimo na raspolaganju svim nadležnim institucijama u svim tim aktivnostima, naravno u interesu naših osiguranika.
Nakon što je tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo sudu prijedlog za određivanje mjera pritvora za jučer privedene, postupajući sudija za prethodni postupak Suada Kasum danas je donijela odluku.
Prvo sumnjičenom Oki Sanelu odredi pritvor u trajanju od 30 dana od dana lišenja slobode. Ostalim osumnjičenim Asimu Ređepoviću, Mustafi Ibrahim Pašić i doktoru Anti Šantiću određene su mjere zabrane. U ostalom dijelu po tarsi B prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora osumnjičenom Sanelu Okiću je odbijen jer zato nisu postojali dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mešić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
Pa zimi! Boga, nema ne zato, nema da zve kak kahve, marku čate, marku i bog, kahva je.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Mostaru predstavljeni rezultati istraživanja o društvenoj angažiranosti mladih.
Struktura mladih u gradu Mostaru vrlo poražavajuća u smislu njihove društvene angažiranosti, aktivnosti, društvene solidarnosti, pa čak i tolerancije.
Danas je svjetski dan romskog jezika.
Tamo gdje su ti malo zatvorenije zajednice, djeca imaju problem, recimo, da prate nastavu. Ako nije na romskom jeziku, iako znate da imamo revidiran akcioni plan za potrebe obrazovanja Roma, romske djece, međutim on se ne implementira, jako malo sredstava se izdvaja.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je okončanje viznog programa koji tražiocima omogućuje dobijanje trajnog boravka u Sjedinjenim Državama, takozvane zelene karte. Trumpov zahtjev uslijedio je nakon što je policija identificirala uzbekistanskog imigranta Sajfula Saipova, korisnika takvog programa koji je u terorističkom napadu u Njujorku ubio 8 ljudi. Pripremila Mirjana Rakela.
Sejpov je u Sjedinjene Države ušao legalno 2010. na temelju viznog imigrantskog programa za koji su i prije posljednjeg terorističkog napada kongresmeni iz redova republikanaca i demokrata tražili da bude zamijenjen programom koji bi bio transparentniji i koji bi se temeljio na zaslugama. Program koji je stvoren da bi doprinio kulturnoj raznolikosti, a koji je pretvoren u zakon potpisom predsjednika Georgea Busha 1990. omogućavao je da 50.000 ljudi godišnje dobije zelenu kartu, odnosno trajni boravak putem lutrije. Prema podacima domovinske sigurnosti, tim programom obuhvaćen je tek mali dio među milijun ljudi koji dobiju boravak po ostalim imigrantskim procedurama, pokazuju podaci iz 2015. Oni koji daju molbu za vizu putem lutrije ne moraju imati posebne vještine, niti bliske rođake koji žive u Sjedinjenim Državama, kažu u State Departmentu. Na lutriju se godišnje prijavi oko 15 milijuna ljudi, usprkos ograničenom broju viza koje se nude. Primjerice, 2016. na temelju ovog programa 2378 zelenih karata su dobili građani Uzbekistana, domovine Saipova. Vlasnik zelene karte nakon 5 godina može podnijeti zahtjev za državljanstvom Sjedinjenih Država. Tokom predsjedničke kampanje i od početka predsjednikovanja Donald Trump traži strožu kontrolu imigracijskog programa, ističući da je važno spriječiti potencijalne teroriste da uđu u Sjedinjene Države. Ustrajao je na zabrani izdavanja viza za putnike i imigrante iz nekih uglavnom zemalja sa islamskom većinom, te za ekstremno provjeravanje stranaca. Kritičari programa vizne lutrije također smatraju da on predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu se održava regionalni forum Sarajevo Unlimited 2017. Jedan je od najznačajnijih festivala ideja i inovacija koji je okupio mlade menadžere, inovatore i start-upove. Ovogodišnji forum ima panele, kutak za robotiku i 3D tehnologiju. Učesnici foruma mogu čuti i o uspješnim mladim poduzetnicima iz Bosne i Hercegovine koji su se uprkos nedostatku podrške država zanimljivim idejama nametnuli na evropskom i svjetskom tržištu, zabilježila Aida Đugu.
Uspješna priča dolazi iz Sarajeva. 7 mladih ljudi svojom originalnom idejom nametnuli su se automobilskoj industriji. Njihova start-up kompanija zove se Kula, a bazirani su u Bosni i Hercegovini, Americi, a uskoro i u Mađarskoj. Kakva je njihova ideja, ali i proizvod, govori Bruno Merović, jedan od pokretača ove start-up kompanije.
To je uređaj za auto, dok vi vozite auto, skenira vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze. I onda vam kaže koje greške imate u automobilu. Radimo za velike kompanije tipa Škode, VW-a i tako dalje.
Još jedna mlada startup kompanija iz Mostara pod nazivom Bret osmislila je potpuno drugačiji proizvod koji se može koristiti u zdravstvenim ustanovama. Iva Đikić objašnjava o čemu je riječ.
Bavimo se razvojem softvera za uređaje virtualne realnosti koji će se primjenjivati u medicini, ali na područjima psihologije i psihijatrije, a cilj je poboljšanje tradicionalnih psihoterapija. To, znači, vi ćete od sada moći se riješiti strahova, fobija i mnogih drugih poremećaja pomoć uređaja za virtualnu stvarnost da vam uopće neće trebati ni lijekovi.
U regionu također ima mladih ljudi koji nisu čak završili ni srednju školu, a već imaju svoje proizvode na tržištu. To je priča mladih Beograđana, učenika srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla. Jedan od njih, Nikola Opačić, objašnjava.
Pokrenuli smo startup i danas smo ovdje sa naša dva proizvoda, dakle pametni prekidač za svjetlo i pametna kutija za lekove, pali i gasi svjetlo samo prolaženjem ruke ispred senzora, pametna kutija za lekove podešava se od strane korisnika tako da ga podsjeti kada treba da popije lek, pišti, to time ga podsjeća, pokazuje koji tačno lek treba da popije.
Naida Vikalo, startup koordinatorica drugog po redu foruma Sarajevo Unlimited, objašnjava.
Zastupljenost mladih pri zamišljanju ideje je jako velika, ali ljudi koji se zaista okuraže na to su mnogo manje broju, s obzirom na klasicizam i ekonomsku situaciju. Ono što nam je zaista potrebno je par ambasadora koji su uspjeli u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Reforme u oblasti stvaranja povoljnog poslovnog okruženja neophodne su za privlačenje kako domaćih, tako i stranih investicija. S tim ciljem u Bosni i Hercegovini se realizuje proces certifikacije lokalne samouprave sa povoljnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. U Sarajevu je promovirano 6 opština gradova certificiranih kao jedinice lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem prema BFC standardu u okviru projekta Rast, kojeg sa 2 miliona dolara finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, informiše Mila Dobradović.
Najveći broj bodova u procesu aplikacije jedinica lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem dobila je opština Jablanica. Salim Dedić, načelnik opštine Jablanica, kaže da je jedan od kriterija za dobijanje certifikata postojanje službi i baza podataka koje omogućavaju domaćim i stranim investitorima da dobiju sve što im treba.
Jedna dobra, uspješna administracija radi na bazi izdavanja dozvola za investitore po jednom novom uvedenom informacionom sistemu koji smo dobili kao poklon od opštine Inđija iz susjedne Republike Srbije, naše prijateljske opštine. Znači, mi izdajemo dozvole 48 sati nakon prikupljanja svih dokumenata.
Business Friendly certifikat grad Prijedor dobio je ranije 2014. godine zajedno sa Sanskim mostom, kada su postali gradovi sa najuspješnijim poslovnim okruženjem na prostoru jugoistočne Europe. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković zadovoljan je rezultatima nakon procesa certifikacije.
I u Prijedoru je izgrađeno i pokrenuto oko 15 privrednih subjekata, no većina su dalji razvoj nastavili da povećavaju kapacitete proizvodnje i da zapošljavaju nove radnike, i u tom sistemu tih 15 firmi je zaposleno preko 2000 radnika.
Proces certifikacije u okviru projekta Rast finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a implementira CRS, Katolička služba za pomoć, koja već 25 godina djeluje u Bosni i Hercegovini, dajući podršku izbjeglicama i povratnicima. Predstavnik CRS-a u Bosni i Hercegovini, Marko De Silva.
USAID has the primary funder of $2 million over.
Prevashodno želim zahvaliti donatoru, primarnom donatoru projekta USAID-u, koji je s 2 miliona dolara finansirao ovaj dvogodišnji projekt. No, također spomenuti i zahvaliti samim općinama i gradovima na njihovom financijskom doprinosu ovom projektu, koji je 500.000 konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U vladi Republike Srpske danas je prezentirana preliminarna studija i projekt izgradnje brzog puta od Sarajeva do graničnog prijelaza Vardište. Kojom trasom će ići ovaj put kroz Bosnu i Hercegovinu i koliko će koštati, još uvijek nije poznato, izvještava Erdogan Katana.
Dva sarajevska instituta, IPSA i EPTISA BiH, su zaduženi za izradu tehničke dokumentacije i preliminarne studije brze ceste Sarajevo-Vardište, a grant sredstva za njihovu izradu Bosna i Hercegovina je dobila kroz IPA fondove. Vođa ovog tima Dragan Gagić istakao je da je sve rađeno na maksimalnom nivou usluge za brzu cestu od 100 km na sat.
U prethodnoj fazi tehničke studije mi smo izanalizirali veliki broj varijanti, čak i više od onoga što je bilo zahtevano samim projektnim zadatkom. Te varijante koje smo dobili u prethodnoj fazi, sad smo preneli u fazu multikriterijumske analize kako bismo pronašli optimalne za dalji nastavak, odnosno izradu idejnog rješenja koje će biti, znači, osnova za izradu projektnog zadatka za fazu idejnog i glavnog projekta.
Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić objasnila je da će stručni konsultanti danas predložiti koje su najbolje varijante za ovu brzu cestu koja treba povezati BiH i Srbiju.
Na nama je, na Bosni i Hercegovini, odnosno nadležnim entitetskim ministarstvima za putnu infrastrukturu, da nakon ovoga apliciramo prema Evropskoj komisiji za grant sredstva za izradu projektne dokumentacije na onoj, naravno, varijanti trasi koju izaberemo, i nakon toga, naravno, da se razmišlja o obezbeđenju finansijskih sredstava i realizacije.
Prema riječima Gagića, bit će predloženo više varijanti ovog puta, a njihova dužina bi mogla biti od 113 do 129 km.
Danas ćemo diskutovati o cenama, ali, znači, od ovih, što bi rekli, 30 kombinacija koje smo sada pronašli, velike su razlike u cenama u zavisnosti od toga što želimo postići, znači da li je to brzina, da li je to pokrivenost, da li je to ekologija, tako da ćemo razgovarati danas o njima i nakon sastanka ćemo, svima će biti jasnije šta ćemo zapravo dalje tražiti.
Goran Pilipović iz delegacije Evropske unije u BiH očekuje da bi preliminarna dokumentacija i studije mogli biti završeni na vrijeme.
Mi očekujemo da bi ga mogli završiti negdje do kraja ove i eventualno početkom iduće godine. No, ja bih samo želio da razjasnim još jednom, mi ne radimo projekat za ovaj famozni autoput Sarajevo-Beograd. Ovo bi mogla eventualno biti jedna od varijanti tog puta i mogla bi pomoći iznalaženju rješenja.
U Banja Luci je danas održan i sastanak radnih grupa nadležnih ministarstava o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd, a kako je saopšteno, ove radne grupe radi na pripremi sastanka nadležnih ministara i premijera na ovu temu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru su predstavljeni rezultati istraživanja pod nazivom Nivo participacije mladih u kulturi u Mostaru, koje su u ovoj godini proveli stručnjaci sa odsjeka sociologije Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić Mostar, informiše Mirsad Behram.
Istraživanje među gotovo 650 mladih starosti od 18 do 22 godine, koje su sa odsjeka sociologije proveli među maturantima i brucošima širom Mostara, pokazalo je da više od 2/3 mladih nema iskustva u volonterskom radu, kao i da svega 4% mladih, na primjer, u slobodno vrijeme čita knjige. Voditeljica istraživanja, docent dr. Merima Jašarević-Beganović, istakla je.
Došli smo do niza zaključaka. Neki generalni zaključak bi bio da je kultura mladih u gradu Mostaru vrlo poražavajuća u smislu njihove društvene angažiranosti, aktivnosti, društvene solidarnosti, pa čak i tolerancije.
Istraživanje je pokazalo i da je tek 1/3 mladih donekle aktivna u svojoj lokalnoj zajednici i da nema društvene komunikacije i društvenog aktivizma. Učesnik u istraživanju, docent dr. Jasmin Peco.
Ono do čega smo mi došli, informacije koje nam pokazuju da je opet najzastupljeniji ovaj sportsko-rekreativni sektor. Dakle, mladi ljudi prvenstveno kreiraju različita udruženja, odnosno aktivni su u svojoj sredini opet iz aspekta sporta.
Rezultati istraživanja imaju i šire društvene implikacije. Docent dr. Jasmin Peco je dodao.
Mladi ljudi su relativno malo informirani o političkoj situaciji u svojoj lokalnoj zajednici, u svome gradu. Možemo čak reći da su donekle i politički nepismeni.
Sociolozi smatraju da je takav položaj mladih u Mostaru odraz post-tranzicijskog, post-konfliktnog stanja u BiH, ali i generalno stanje u postmodernom društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se obilježava Svjetski dan romskog jezika. U Tuzli je bilo svečano. Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost, kazala je za naš radio da se u Bosni i Hercegovini ne vodi računa o očuvanju romskog jezika.
Mnogi Romi ne znaju romski jezik i to je, mislim, problem pogotovo kod djeci, tamo gdje su ti malo zatvorenije zajednice, djeca imaju problem, recimo, da prate nastavu. Ako nije na romskom jeziku, iako znate da imamo revidiran akcioni plan za potrebe obrazovanja Roma, romske djece, međutim on se ne implementira, jako malo sredstava se izdvaja, da ne govorimo o romskoj nastavi, romskim udžbenicima, ali problem je što mi nemamo edukovan kadar koji bi radio u školama na romskom jeziku, nemamo naravno ni udžbenika, ali ono što zagovaramo za početak je bar da se uvede jedan čas kao dopunska nastava, ne samo za romsku djecu naravno, nego i za svu djecu koja želi da nauči nešto od tog jezika.
U Sarajevu će večeras biti otvorena izložba crteža jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara Ismeta Mujezinovića povodom 110. godišnjice od rođenja ovog umjetnika. Više detalja ima Ivan Katavić.
Ismet Mujezinović kroz svoj bogati stvaralački rad ostavio je iza sebe izuzetne crteže, akvarele, grafike i platna nastala od 1925. godine do 80. godina prošlog stoljeća, kada je i preminuo. Povodom 110. obljetnice od njegovog rođenja članovi obitelji odlučili su u Sarajevu prirediti izložbu crteža. Publika će imati priliku vidjeti izvedbenu skicu velikog formata koja je nastala 1949. godine za potrebe Pano slike s motivima koji podstiču poljoprivrednu proizvodnju u tadašnjem postratnom jugoslovenskom društvu. Ismetov sin Ismar Mujezinović.
To je bilo 14,5 metara velika slika koja je poslije toga kad je svoju propagandnu funkciju završila, oko da propagira poljoprivredni razvoj, one zadruge i tako dalje, onda je uništena. Nije niko to smatrao da to treba čuvati. Galerija još tada nije postojala, kustosi nisu bili i to je jednostavno propalo. I masu takvih radova je propadalo.
U narednim danima u Sarajevu će biti priređena i premijera cjelovečernjeg dokumentarnog filma o životu i radu ovog BH slikara, dodaje Ismar Mojezinović.
To je više biografski, ali je ispričan preko njegovih crteža koji je radio po kafanama. Znači, ne onih crteža koji su bili prezentni, nego onoga što je usput nastajalo.
Podsećamo, Ismet Mujezinović je uz brojna umjetnička priznanja i stvaralački put, koji je vodio od Zagreba, Beograda, Beča i Pariza, bio i nosilac spomenice narodno-oslobodilačke borbe, ordena za hrabrost i niza drugih priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.